Prevodi sa makedonskog na bosanski jezik. Kako su stalni članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, i to u svakoj od mnogobrojnih poslovnica, i prevodilac i sudski tumač za makedonski, ali i za bosanski jezik, kao i za mnoge druge svetske jezike, to možemo na zahtev klijenata da izvršimo i direktno prevođenje sa makedonskog jezika na bosanski. Podrazumeva se da ova usluga ne uključuje samo obradu u pisanom obliku, nego i usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A sudski tumač i prevodilac mogu, u skladu sa smernicama koje dobiju od klijenata, odnosno na osnovu zahteva događaja koji se organizuje, da izvrše konsekutivno prevođenje, ali i simultano ili prevod uz pomoć šapata sa makedonskog jezika na bosanski. U sklopu ove usluge, klijenti mogu da očekuju da im bude ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko je taj tip prevoda usklađen sa konceptom samog događaja. Prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji vrše obradu i web sajtova, odnosno online kataloga, softvera i svih drugih sadržaja iz oblasti interneta, kao i onih koji su vezani za književnost, beletristika, proza, romani, poezija i drugo. Na zahtev klijenata vršimo i direktno prevođenje sa makedonskog jezika na bosanski za sve vrste časopisa i tekstova, kao i za novinske članke, ali i udžbenike i mnoge druge sadržaje. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac da izvrše i direktno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji i za dokumenta, a zatim i njihovu overu, pečatom sudskog tumača, čime će omogućiti svim klijentima da vrlo brzo dobiju dokumenta koja su obrađena u skladu sa zakonom, što znači da mogu da ih primene kad god je to potrebno. Jedini slučaj kada ovo nije dovoljno za obradu dokumenata jeste ako zakon nalaže stavljanje apostil ili haškog pečata na njih, a što nema veze sa našim stručnjacima, budući da je ovo u nadležnosti isključivo osnovnog suda, odnosno službi koje su u okviru njegovih zadužene za obavljanje ove vrste overe. Zato je opšta preporuka da se svaki klijent ponaosob, koji zahteva direktno prevođenje sa makedonskog jezika na bosanski za dokumenta, raspita da li se ovaj pečat zahteva za njegova dokumenta i da li se stavlja pre ili posle obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka. Uz sve što smo pomenuli, svaki klijent treba da zna da se za prevođenje sa makedonskog jezika na bosanski za dokumenta, u skladu sa slovom zakona, zahteva i slanje originalnih sadržaja na uvid. Pa zato klijenti mogu da ih donesu lično u jednu od poslovnica ili pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i da za ovu uslugu angažuju bilo koju kurirsku službu. A što se tiče slanja svih ostalih sadržaja za koji nije potrebno izvršiti overu pečatom sudskog tumača, dozvoljeno je i slanje preko maila, a na isti način klijenti mogu da dobiju i prevedene materijale, ako to žele. Inače, prevedena i overena dokumenta imaju mogućnost da dobiju lično u najbližoj poslovnici Akademije Oxford ili da im pošaljemo obrađena dokumenta na određenu adresu. Ali ova usluga podrazumeva plaćanje prema cenovniku kurirske službe i to u trenutku preuzimanja dostavljene pošiljke. Samo klijenti kojima je potrebno direktno prevođenje sa makedonskog jezika na bosanski za dokumenta u posebno kratkom roku mogu da ih prvo pošalju na mail, a da posle toga ispoštuju pravila o dostavljanju originala na uvid, ali isključivo da odaberu onaj način koji podrazumeva najbržu moguću dostavu, jer će tako omogućiti da prevodilac i sudski tumač ispune njihov zahtev za brzom izradom prevoda. Prevod PR tekstova sa makedonskog na bosanski jezik. U skladu sa pravilima marketinga, prevodioci i sudski tumači mogu da urade i direktno prevođenje PR tekstova sa makedonskog jezika na bosanski. Jednostavnije rečeno, oni će prilikom njihove obrede poruku iz originalnih materijala u potpunosti da prilagode pravilima i duhu ciljenog jezika, kako bi na taj način potencijalnim klijentima kojima je upravo bosanski maternji jezik omogućili da se bolje upoznaju sa onim što se tim putem reklamira. Naravno, oni mogu da obrade i mnoge druge materijale iz oblasti marketinga, a osim reklamnih flajera i letaka, prevode i plakate i vizit kartice, ali i brošure, kataloge i ostale marketinške materijale. Usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na bosanski je isto tako usluga koju mogu da izvrše prevodilac i sudski tumač, ako je to potrebno našim klijentima, uzevši u obzir da su oni podjednako usmereni na pruženje svih tipova usmenog prevoda, odnosno i na konsekutivno i simultano, ali i na prevodu s pomoć šapata. To samo od tipa događaja zavisi koja vrsta usluge će biti primenjivana. A kako se svaka vrsta primenjuje za tačno određeni tip događaja? To znači da su klijenti obavezni da dostave sve potrebne informacije o konkretnom događaju. A u okviru ponude za usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na bosanski, možemo da unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. I to samo ako baš ta vrsta usluge zahteva za konkretan događaj. Pored usluga prevoda u pisanoj i usmenoj formi, na zahtev klijenata možemo da izvršimo i lekturu, ako je to potrebno, a što se odnosi prvenstveno na sadržaje koji su prevođeni na nekom drugom mestu u ovoj jezičkoj kombinaciji, pa to nije učinjeno prema pravilima i treba da se isprave konkretne greške. Prevodi romana sa makedonskog jezika na bosanski. Uz prevođenje romana sa makedonskog na bosanski jezik, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford klijentima nude i obradu svih ostalih vrsta književnih dela, poput beletristike, odnosno poetskih i proznih dela, ali mogu da urade i prevod udžbenika u navedenoj kombinaciji jezika. Oni također obrađuju i sve vrste tekstova, kao i novinske članke i časopise, a osim stručnih mogu klijentima da ponude i prevođenje sa makedonskog na bosanski jezik za popularne tekstualne sadržaje, koji su vezani za bilo koju temu iz oblasti komunikologije, turizma, menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, informacionih tehnologija, ekonomije, bankarstva, filozofije, sociologije i politike, zatim psihologije, prava, farmacije, obrazovanja, nauke, građevinske industrije, medicine i ostalih naučnih disciplina. Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci će da izvrše i prevod sa makedonskog na bosanski jezik za internet sadržaje, a što se ne odnosi samo na prevođenje sajtova, već i na obradu softvera, ali i online kataloga, prodavnica i drugih sličnih materijala. Stručnjaci koji će da izvrše ovu uslugu, tom prilikom će i da urade optimizaciju prevedenih web sadržaja, a sa osnovnim ciljem da im pruže mogućnost da se vrlo brzo nađu među prvim rezultatima internet pretrage. Što se tiče obrade video i audio materijala, i to možemo da ponudimo našim klijentima, tako da sudski tumači i prevodioci mogu da u optimalnom roku izvrše ne samo prevođenje sa makedonskog na bosanski jezik za filmove, nego i za emisije, serije, reklamne poruke i druge slične sadržaje. A kako su u našem timu i profesionalci zaduženi za sinhronizovanje i titlovanje, klijentima omogućujemo i ove usluge, odnosno vršimo kompletnu obradu svih pomenutih tipova materijala. Cena prevoda sa makedonskog na bosanski jezik je 1900 dinara po stranici. Cena prevoda sa makedonskog na bosanski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste –